بخير مرحبا بكم معنا
يو مورنينغ صباح العشرة ونص
يو راديو.
C'est parti pour la première partie d'Yel Story Cham à l'équipe Andrabodouara du côté des réseaux. Je vous montre, on vous raconte tout et je démarre pour Story d'Yel Kam Mohsin.
La story, je vous l'ai dit, on a dit le menu jdid, les khurj, les gaifouj, les koums, surtout un homme. Il a quand même un peu de mal à l'heure. McDo, khurj, ou le menu jdid, ça marche now.
On écoute.
McDo lance le Mac Air, le premier burger à zéro calorie. C'est le fantasme ultime de tous les gourmands qui surveillent leur ligne. Pour savourer le goût d'un menu complet sans prendre un seul gramme. Ce qui semblait être de la fiction vient de devenir réalité. Les géants de la restauration rapide viennent de lever le voile sur une innovation qui risque de bouleverser nos habitudes de consommation. Le Mac Air. Le concept, un burger composé à 99% d'air aromatisé, garantissant un apport calorique strictement nul. De la gastronomie moléculaire dans votre boîte. Pour réussir ce tour de force, les ingénieurs en agroalimentaire ont utilisé une technologie de vaporisation aromatique haute densité. En ouvrant la boîte, une brume épaisse et parfumée s'échappe. Grâce à des molécules captées par vos récepteurs olfactifs et gustatifs, vous avez la sensation immédiate de croquer dans un pain brioché, une viande grillée à la flamme et un fromage fondant. Si l'apport calorique est de zéro, le prix lui reste bien réel. Ce menu d'un nouveau genre devrait être proposé autour de 4,99€. Un positionnement qui fait déjà grincer des dents sur les réseaux sociaux. Payer 5 balles pour respirer de la vapeur de bacon, on marche sur la tête. S'insurge un internaute sur X. Pourtant, la promesse est de taille. Finir son repas avec une sensation de satiété psychologique totale, sans aucune culpabilité ni digestion difficile. Les premiers comptoirs à air devraient ouvrir prochainement dans les grandes métropoles françaises. Et vous, seriez-vous prêt à payer pour manger?
Finir son repas? Il a repas. Elle a récalché.
Je n'en balais qu'en fait. Je me suis mis bien.
نمشي للدارين نجيب الكفته نمشي للشوايه نمشي للعرجات نجلس نشم الكفته مع راسي ونشبع وندخل لداري فابور
ولا
والله ما نخلص على ديك الشوا
المنيو ديالهم راه بنين الا تشهيتي راه مشكله
خاصني ناكلو الا كنت غنشم الهواء ديالو نمشي لاي بلاصه فيها شي شوايه الحمد لله عندنا في المغرب شوايات وما اكثرهم نمشي نجلس في الشوايه نشم ندخل الباتيسري نشم الريحه ديال الزبده والفينوارزري نمشي عاوتاني لشي بلاصه
شميها
فيها كيكه عزيزي دي كيكه اللي كتخرج من الفران كتعجبك ريحتها نشم كيكه خارجه من الفران وانا كليت منو بالديسير زيرو كالوري
حلاوه حلاوه يا بشمان
وفابور ما نخلصش عليها هادو يبغوني نخلص عليها 5 اورو ما عليها
غير اربعه
44 انا مزيانه ليا هذه حيت غنشحط دو بيك تيسي اللهما صافي شمونو
هو صافي اجي انا نطيب في الدار وانت شم وخلصني وخرج
وماشي بحال غنشوف كتاكل بالي كل شيء هز
ما غنبالكش كناكل غنطيب غاتشم غتخلصني وشي بحال
وخرجت سلي ما بحال والدراري هاد راه غير سردينا دافغي لا كذبش عليكم ما كاين والو
ايوا لاباس سمعت هادشي اللي بقى لينا كتناقص انا غير هادي ندوزو ستوري ديالك
نبقاو في الماكله وانا غنهضر على الماكله ديال بالصحي الدكتور عاصم الزاكي غادي يهضر لينا على الماكله اللي كتخرج علينا
تري بيان باونيت
هذا النوع ديال الماكله يقدر يدمر الدماغ ديالك بلا ما تحس ويفوت الفوت والمشكل الكبير انك تقدر تاكلها كل نهار وانت ما عارفش شنو كدير ليك ومن الاعراض انك كتولي كتنسى بزاف كتنسى لي رونديفو كتنسى سميه الناس وديما ناسي فين حاط صوارتك وتقدر كاع تنسى فين حاط طوموبيلتك في الباركينغ للاسف هادو كلهم اعراض كانوا عند واحد الشاب اللي من بعد الفحوصات والتحاليل تفاجئنا بالنتيجه الصحه العقليه ديالو تدهورات دماغه ولا كيشرف قبل الوقت ولا كيمشي ليه التركيز وما بقاتش الذاكره عنده خدامه مزيان طبعا بزاف العوامل اللي كيقدروا يسبوا هذا الشيء بحال قله النوم والتوتر ولكن الحاجه اللي معيقه عند هذا السيد ولاحظناها هي كثره استهلاك الاكلات السريعه ويوميا ماكله الزنقه الغير صحيه واخر حاجه كيفكر فيها هي الاكل الصحي وهذا الشيء تسبب ليه بزاف المشاكل الصحيه وكيف ما كنقول ديما الا ما بدلتيش العادات ديالك انت فما كاينش اللي غيبدلهم لك الا عجبك المحتوى
شكرا
باش عرفتي الماكله النقيه كضرني في كرشي
جي لامبريسيون كو تو سكي بون في دو مال اي حاجه بنينه كدير لك شي حاجه خايبه
حتى الزواج
حتى هو زوين
علاش الزواج
فيه البنه
زيد زوين زعما دونك حتى هو اي حاجه زوينه زعما كضر فهمتي
علاش ما تاخديش راجل زوين
انت كضريني يا حبيبه بالجمال ديالك
بالنور
كنبقى نقول اه شوف شحال جميله انا ما جميلهش حداها
فحالها
كيجي تصور على جد وابريل
لا لا ما صوبش لو برومي
لا لا هذا ماشي كذب هذه حقيقه
لا الجمال راه حقيقه انا كنهضر على الدران
كتريني بالجمال ديالك
لا هذه صعيبه
كتريني كنشوف كنتي زوينه كل نهار وانا كنشوف راسي ماشي في المستوى كيبقى
لا لا كاين شي واحد ما زوينش كاع الناس زوين
اختي هذا هو اللي هادشي اللي كيقول لي راسي
شو اللي كاين؟ الضحكة وشوفوا حاولوا تشكلوا نقيب بعدهم ماكلة الزنقة والسلاكات والزيت
أي أي أي
قالها لا من هذا الشيء
غنسالي ديكو بلا ستوري ديالي إي ما ستوري كونسيرن لي زانغريديون لا ماشي الماكلة ما تخافوش كي تو روند أكرو أ كيلكان ها علاش كتولي أكرو لشي حد تما لي زانغريديون اللي كيخليوك تدمن على شي واحد سمعوا مزيان وقولوا لنا واش متفقين ولا لا في النمرة واتساب 026 400 400
اون سيانتيفيك ا ديكوفار لي 3 انغريديون كي تو روند كومبليتمون accro à quelqu'un. Ils sont tellement puissants qu'ils peuvent rendre ton cerveau addict exactement comme une drogue. Ils sont responsables d'une grande majorité des relations toxiques, donc si tu veux plus tomber dans le piège, il faut que tu comprennes ça. Aujourd'hui, on parle de la limérance. Dans les années 70, la psychologue Dorothy Ténov a voulu savoir pourquoi on devient accro à quelqu'un ou à une relation. Et après avoir enquêté auprès de milliers d'hommes et de femmes, elle a découvert les trois ingrédients qui rendent certaines relations hyper addictives, même quand elles te font énormément de mal. Ingrédient numéro 1, l'imprévisibilité. Un jour, cette personne est froide, le lendemain, elle te donne exactement ce que tu veux, et c'est l'alternance entre les deux qui rend ton cerveau complètement accro. Parce que tu sais jamais à quoi t'attendre. C'est ça qui fait que t'arrêtes pas de penser à l'autre, que t'attends avec impatience le moindre de ses messages. Ingrédient numéro 2, le manque émotionnel. Plus tu te sens seul, en manque, fragile, plus cette personne prend de la place dans ta tête. Tu commences à croire que c'est elle qui va combler ce vide, du coup tu t'accroches. Même quand tu sens que ça te fait mal. Parce que t'es pas juste attaché à la personne, t'es attaché à ce qu'elle te fait ressentir, surtout quand elle te donne de l'attention. Et ingrédient numéro 3, la projection. Tu vois pas la personne telle qu'elle est, tu tombes amoureux ou amoureuse d'une image, d'un potentiel, ce que tu espères qu'elle devienne. Tu vas te dire, je sens qu'il y a quelque chose, avec le temps, il ou elle va changer. Et tu vas rester accroché à une version d'elle qui existe uniquement dans ta tête. Quand les trois sont réunis, là tu peux être vraiment prise au piège d'une relation. T'arrives plus à t'en sortir.
Est-ce que vous êtes d'accord avec les ingrédients de l'état les hommes à l'imprévisibilité et les hommes qui ont une chance imprévisible et qui ont une chance
Je ne sais pas si je peux faire la manipulation.
Donc,
exactement هادو هما لي 3 انغريديون اللي كيخليك اكرو لشي واحد
وعاد لا صبق لك شي جوتام ناري
في واحد الخمسه دقائق الاولى يا سلام dites nous واش vous êtes d'accord مع هاد لي انغريديون كي vous rendent accro à une personne واش فيطرات لكم هاد لا سيتوياسيون ولا طرات لشي واحد في لونطوراج ديالكم venez nous raconter ça في النمره واتساب 06 20 400 400 06 20 400 400 ou au standard 05 30 51 52 53 05 30 51 52 53. Wake up, it's a new day.
You morning, 7:10.
You radio.
Allez, c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'Yel Story. Ciao, top story, Diaka Mohsin.
لاستوري اللي جبتلكم اليوم بغيت نسولكم واش كتعرفوا دار بوعزه لا سميتها دار بوعزه عارفين لي ستوار
نو با دو تو
لا ونستافدو كان
عارفه انا ما عارفاش اون ايكوت
باينه ما كتعرفوش شكون هو بوعزه اللي تسمات ليه دار بوعزه سيروا جيبوا شي دكه وجي نعاود لكم عليه في القرن 19 في المغرب كان كيعيش واحد السيد سميتو بوعزه المديوني وحسب الروايات في البدايه ديالو كان راعي غنم عند واحد من اعيان القبيله في المنطقه اللي سميتو بوشعيب المديوني بوعزه كان كيكره الفقر لواحد الدرجه شديده داكشي اللي خلاه يطور من راسو وما غاديش يبقى مجرد راعي عند بوشعيب المديوني بل غادي يتحول لواحد من اهم المرشدين ديال القوافل التجاريه في المغرب في هذيك الوقت هذه الخدمه الجديده ديال بوعزه خلاتو يتعرف على بزاف ديال التجار الكبار وخاصه غادي يتعرف على تجار انجليزيين اللي كانوا كيجيو للمريصه ديال كازا باش يشريو منها السلع المغربيه من بعد الوفاه ديال الحاج بوشعيب المديوني اللي كان بوعزه خدام عنده يقال انه وهب واحد الجزء من الاملاك ديالو لبوعزه لانه ما كانوش عنده الاولاد وهذا الورث اللي غيهبط على بوعزه من السماء غيكون هو راس المال اللي غادي يبدا به بوعزه التجاره ديالو مع من مع الانجليزيين اللي كنتعرف عليهم في المرض، وهكا غادي يكون حقق نصف الطموح ديالو اللي هو المال، تبقى السلطه الحاجه اللي حتى هي غادي تحقق من بعد ما غادي يولي بوعزه قيد على المنطقه. في بعض الروايات كيقولوا بان بوعزه الريكات كانت عنده واحد العداوه كبيره مع واحد القبيله سميتها ولاد جرار. بسبب هذه العداوه بوعزه غادي قرر انه يبني واحد القصبه كبيره اللي غادي يسكن فيها ويدفن فيها الاملاك ديالو باش يحميهم من الاعداء ديالو، وهذيك القصبه هي اللي غادي تسمى دار بوعزه. دار بوعزه مازال كاينه حتى لدابا في مدينه كازا، بعض الروايات اللي هي غير مورود شفاهي وما عندها حتى شي سند اكاديمي اللي كيدعمها كتقول بان الكنوز والاموال ديالو مازال باقا لدابا مدفونه في القصبه ديالو. كما قلت
كنت
مصدر على هادشي شخصيه القيد بوعزه ولا بوعزه الريكط عليها انقسام كبير في تاريخ المغرب، وكاين اللي كيقول النقيض تماما، وحنا في وسط هاد التضارب شنقولوا الله اعلم. الروايات بجوج قدامنا نقلبوا فيها ونشوفوا شنو هو الاقرب فيها للمنطق. فين غادي تقلبوا في هاد الروايات بتفاصيل اكثر؟
غادي تلقاو في دار بوعزه
اول تعليق ونشر معكم الحلقه
باش تعرفي فين كان بعدا بالضبط. انا بلاصه راه غتحفري بوعزه كامله
تسولي على دارو
شي بلاصه ما نمشي نسول انا مثلا على هذاك اللي غنتزوج به مرته علاش طلق معاه،
نقلب على دار
بوعزه.
معقوله معقول صوره تاع الذهوبات؟
ولكن ماشي ديالكم داك الشيء راه ديال الدوله
لا ديال بوعزه
ديال بوعزه هذاك كيجي من العائله الورث ديالي في بوعزه
سبحان الله العوني وبوعزه هي هذه.
حنا بدلنا الكنيه اختي، شكون قال لك انا كنيتي العوني بصح؟
كنيتك بوعزه ولا
كنيتي بوعزه؟ هو كنيتي بوعزه
مازانيش انا بوعزه وسميتك دار يعني
دار بوعزه انت يا
كنيتي دار كنيتي دار بوعزه اش بغيتو
اسطوري انا ديال دكتور بن شقرون غادي يشرح لينا الا بقينا جالسين في الدار بزاف شنو غادي يوقع علينا.
لكن في دار بوعزه كنا نجلسوا مخيرين، انا ما عرفتش دار بوعزه كيهضر على الدار ونيكوت.
كل ما جلستي في الدار كل ما ترخيتي وكل ما درتي والو كل ما كيصعب عليك انك تعاود تخرج وتعاود ترجع للحياه الاجتماعيه ديالك. فديك اللحظه كيبان لك راه كترتاح راسك، راني جالس مرتاح ولكني في نفس الوقت ما مرتاحش. الافكار كتدور في البسيكولوجي كنسميو هادشي لي روميناسيون اونكسيوز اونكسيوس ريمينيشنز. هاد الافكار يقدروا يكونوا على المستقبل، خايف من المستقبل، يقدروا يكونوا على الماضي ما عاجبكش شي حاجه في الماضي، او حتى على الحاضر ما راضيش على الحاله اللي انت فيها. كيتحاب لك في داك اللحظه الا سولناك بلي راك انت كتعاون راسك، وفي الحقيقه بالعكس، لان داك الافكار حتى الا خرجناهم حطيناهم انفاس معاك غتكتشف بلي افكار ما عندهم حتى شي معنى، ويقدر يكونوا واحد ثلاثه ولا اربعه الافكار وكيتعاودوا. الحل هو ان تخرج من هذه الحاله ديال الهدوء المخطئ، فيك ريلاكسيشن، يعني كتوهم راسك بانك ترتاح وانت ما كترتاحش وتبدا في الخروج. في الاول كتجي داك القضيه صعيبه، الفرنسيين تيقولوا واحد المثال زوين تيقول لك لابيتي فيا اون مونجو، يعني ملي كتبدا تخرج وتبدا تهضر وتبدا دير واحد لي زاكتيفيتي عاد كيبداو يعجبوك اكثر، ما تبقاش تخلي العقل ديالك يتفلى عليك بداك الافكار اللي عيانه وعقل معايا على هذه، راك ما كتعاونش راسك تخرج من حاله سلبيه عن طريق المشكل بحد ذاته اللي هو التفكير. الا عندك تفكير بزاف لا ريميناسيون اونكسيوز كيدورو، ما تزيدش تجلس لا حقا كنعاون راسي باش انني نخرج من هذه الحاله. او كونترير الحركه في بعض الاحيان كتكون هي العلاج والتشافي ديال الامراض النفسيه، ماشي ديما الهدوء هو الحل.
شكرا على هذا الستوري ديالك.
واحد سؤال، قولي الحركه ديالو كتجيب لي المشاكل؟
يجلس للارض
راه مشكل اخر عاوتاني
حاجه اخرى هذيك.
صافي تقدر وخليك مع الافكار ديالك
حتى تجيك ديبرسيون عاديك ساعه خرج.
الله يستر شكون ولا
غنسالي بلا ستوري. سمعوا شنو غادي تقول هاد السيده على كومون لا فام فوا لوم مني ال جيرتو، وقولوا لي واش متفقين ولا متفقينش معاها.
Je suis choquée de voir qu'il y a une citation qui est devenue ultra virale. Plus une femme doit gérer les problèmes seule, moins son partenaire devient séduisant à ses yeux. Ce que cette phrase décrit, c'est un phénomène qui est très connu dans les dynamiques de couple, la perte de polarité. Au début d'une relation, les rôles sont souvent assez fluides. Chacun propose, initie, organise, prend sa part. Mais avec le temps, dans beaucoup de couples, un déséquilibre s'installe. La femme commence à planifier, gérer les rendez-vous des enfants, les vacances, les courses et même les moments du couple. Ça te dit qu'on fasse un truc ce soir? Tu veux faire quoi? Et sans s'en rendre compte, elle devient peu à peu le manager du foyer et le manager de son partenaire. Le problème, c'est pas seulement la charge mentale, c'est aussi l'énergie dans laquelle ça la place. Parce que gérer, anticiper, diriger, manager, c'est une énergie d'action. C'est une énergie qu'on appelle souvent l'énergie masculine. Et quand une femme passe 80% de son temps dans cette énergie, dans la sphère du couple, quelque chose finit par se fatiguer à l'intérieur d'elle parce qu'elle aimerait aussi être surprise, être portée, se déposer dans sa féminine, tout simplement. Le paradoxe, c'est qu'on a tout tous les deux, hommes et femmes, tous les deux énergies. Un homme dans une relation hétérosexuelle peut être très dans son énergie masculine au travail et ensuite se relaxer complètement dans son énergie féminine une fois à la maison. Et si à la maison, l'homme reste surtout dans la réception pendant que la femme pilote, bah c'est là que les polarités s'inversent. Et quand la polarité disparaît, l'attirance peut commencer à vraiment s'éroder. Pas parce qu'il n'y a plus d'amour entre eux, mais parce que la femme se bat pour retourner dans sa féminine. La bonne nouvelle, c'est que ce genre de dynamique peut se rééquilibrer. Et la première étape, c'est d'accepter d'arrêter d'être dans la polarité masculine.
Comment accepter d'être dans, ou là, d'abandonner son côté masculin, une ligne masculin, c'est comme que j'ai abandonné le féminin. C'est compliqué.
Des fois, mais ça ne me fait pas.
ملي كتفهم كيبان لك شي واضح
اكزاكتومون ملي كتفهم كتغير كتمرض
كتزيد تعصب
كل مره مخرجين لك جديده
الراجل مره واحد
لا ولكن كاين اون انرجي ديفيرونت اللي كتكون عند الراجل هو لا فورس دو بروبوزيسيون هو اللي خاصو يبروبوزي هو اللي خاصو يديريجي الباطو ديال الدار نورمال
حتى شي ما كانش فيا مات والدينا راه عايشين والديا مزيان
علاش ماشي باك اللي كان كيديريجي الدار سي بيان سور كو سي بلاك على ليبوك ديال نو بارون كان الاب كان الاب هو اللي شاد الكيدون ديال السفينه هو اللي يديسيد هو اللي كيدير هو
اللي
دونك فوالا دونك ديك الساعه لا فام سي روبوزي ديك لينيرجي فيمينين ديالها دابا ولات شويه المراه هي اللي كتجري كل شيء هي اللي كتفكر هي اللي كدير هي
اللي كتمشي تخطب كاع
ال سو بلاس فورسيمون في اون انرجي ماسكولين
بلا ما كتحس اي
دو كو بيتيت ا بيتي كيولي بحال ماشي كنقصها من عينيها مي شويه باسكو ما واخدش داك لو رول اللي هي كانت كتسينو انه ياخذو في العائله ديتنو واش هاد القضيه كاينه ولا ما كايناش كيسكو فو زون بونسي واش بور فو كاينه اون انرجي ماسكولين اون انرجي فيمينين افوار الراجل خصو يبقى في لو رول ديالو ديال الراجل بيلوتي لا بارك ديال لا فامي او لا لا فام بو لو فير مي ديتنو سكو فو زون بونسي مي لا شارج مونتال كتولي كثيره عند لا فام الوغ ديتنو سكو فو زون بونسي صفر 06 20 400 400 او في ستاندار 0531 51 52 53